Sveiki, gyvižinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinusi aš, Gintaras Gimžauskas. Prieš pristatydamas pašnekovą noriu priminti, kad šios laidos galite ne tik klausyti, bet ir stebėti. Tai reikia užsukti į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba įsidėkti mobiliesiems telefonams skirtą programėlę. Na, o dabar laidos svečias, prodiuseris, humoristas, žmogus turintis savo nuomonę, verslininkas, jau juokiasi, vlogeris,
bet kas.
Neperseniausiai pakeitęs įvaizdį, kiek čia koks mėno, panašiai, Olegas Šurajevas, ar Oleg Šurajev, kaip teisinga?
Nesvarbu. Ne, niekaip nesugadins.
Labas, Olegai.
Labas, malonu.
Beje, kodėl išvaizda pasikeitė? Nes aš kažkur esu skaitęs, kad išvaizdos keitimas siejasi su kažkokiais lūžiais gyvenime.
Jo, lūžis gyvenime įvyko, aš apsikirpau. Čia toks įvyko lūžis. Tiek, tai va toks.
Taip, svarbus gyvenime lūžis.
Jo.
Toks klausimas, kokia ar kokios didžiausios nesėkmės?
Šiuo metu?
Aš nežinau, apskritai. Vat šią laidą kažkaip nutariau, pradėsiu atvirkščiai negu visas kitas ir pradėsiu nuo tų
tokių... Aš tave pakalbėsiu.
nuo sunkesnių klausimų.
Gerai, tada bus sunkesni atsakymai, jeigu galime.
Pirmin.
Na, žinai, aš kai irgi rašiau šitą laidą, nes tu mane pakvietei, nėra taip, kad mes vat, tik dabar susitikom ir vaidinam, kad vat, oi, labas.
Ne, čia žinokit, viskas ekspromptu.
Viskas, jo. Ne, nu, bet kokiu atveju aš ten ilgai negalvojau, iš tikrųjų, kaip aš čia atsakinėsiu, kokias nesėkmės, nes dabar žmonės labai mėgsta kalbėti apie savo nesėkmės, bet jas taip pateikti maždaug, kad...
Romantizuot.
O dabar žiūrėkit, kaip man sekasi. Aš, pavyzdžiui, niekada nestatau save į kažkokią sėkmingo žmogaus poziciją, nes aš, gerai, neslėpsiu, aš kartais pagalvoju, kad visai gerai sekasi, visai fainiai, ir aš dėkingas, galbūt, situacijai, dėkingas gyvenimui, kad aš turiu tokią privilegiją daryti tai, ką aš mėgstu, ką aš myliu, kas man patinka, bendrauti su tai žmonėmis, kurie man patinka, nebendrauti su žmonėmis, kurie man nepatinka, sakyti tai, ką aš galvoju, neapsimitinėt ir elgtis taip, kaip aš noriu, jeigu aš noriu žmogui pasakyti, kad, nu, sorry, bet tu turi eiti ten, kur aš dabar tau sakau, tu eini, tiesiog, nu, tu tai sakai.
Taip.
Kartais tai gali parodyti nekultūringai, nepolitkorektiškai, galbūt kartais kvaila, net atrodo, kad dėl to, kad žmogus pyksta, arba susinervavo, arba aš galiu būti emocionalus. Ir vat, aš esu taip dėkingas gyvenimu, kad aš taip galiu daryti. Tai vat, o grįžtam prie to, kad čia vat, privedė prie to visokias nesėkmės mano gyvenime ir aš dabar jam dėkingas. Iš tikrųjų, aš turėjau daug nesėkmių, kuriam aš, pavyzdžiui, nesu iš vis dėkingas. Ir aš manau, kad jų galėtų ir nebūt. Jeigu aš būčiau protingesnis arba tiesiog labiau galvočiau, aš tikrai to neturėčiau. Pavyzdžiui, aš kaip mėčiau mokslus, aš atsimenu. Aš vadinčiau, kad tai yra nesėkmė, nes aš neapgalvojau iš anksto. Aš neapgalvojau iš anksto ir nepagalvojau, kokią aš turėsiu krūvį gyvenime. Kad aš turėsiu ir dirbti, ir mokytis, ir čia turėsiu dar kažką veikti, kažkokią savo kūrybinę veiklą, ir aš tiesiog būčiau protingesnis, aš galbūt kitaip pasielgčiau.
Nu, bet tuo metu atrodė, kad tai geras sprendimas?
Ne, tuo metu nebuvau, aš tuo metu negalvojau. Matai, dar dalykas, kad kai tu augi, kai tu pasidarai kažkaip protingesnis, tu supranti, kad kartais būna gyvenimo etapų, kai tavo vertinimo kriterijai, jie nėra labai kažkokie kriterijai. Aš galbūt per sofistikuotai sunkiai kalbu, bet iš esmės aš tada tuo metu negalvojau apie tai, kas man į naudą, kas ne į naudą.
Tiesiog.
At, žinai, taip, jo, kai tu, jo, kai tu atnaini, kur nors ten pasiemi kokią nors maistą, tugi negalvoja, kad jis, žmonės negalvoja, ar jis yra tau naudingas. Nes tiesiog nori pizzos šiandien.
Tačiau yra du kraštutinumai, yra vienas, kur negalvoja, kitas, kur per daug galvoja.
Per daug galvoja, jo. Dabar galbūt gyvenime buvo ir tokių periodų, kai per daug galvoja. Tas irgi buvo. Ir dėl to tu stovi vietai dažnai. Nieko nedarai. Aš net nekalbu apie kažkokius ten rimtus sprendimus. Kartais tiesiog, tarkim, nenori pradėti sportuoti, nes bijai, kad tave, tarkim, ten sporto salį kažkas užduhins, taip tariant. Taip.
Aha, o čia reali grėsmė tokia yra?
Nu, būna taip gyvenime žmonėm, jie bijo, kad kažkas jas pažiūrės, pamatys jų netobulą kūną, kaip jie neteisingai daro, ten visokius ten prisitraukimus ant treneroklių ir taip.
O tau rūpi, ką kiti galvoja?
Nu, tam tikrais gyvenimo etapais rūpi, ir dabar kartais rūpi. Taip, aš nemeločiau, jeigu sakyčiau, kad man nerūpi žmonių nuomonė. Taip, rūpi. Taip, rūpi, absoliučiai rūpi. Aš net ir dabar, kai kalbu aš, galvoju, okei, ką žmonės iš esmės pagalvos, nes aš kalbu jiems. Čia ne apie jos, bet
taip.
Čia jiems.
Taip.
Čia jiems. Dėl to, jo, tai va, tai tos nesėkmės matai, na, kas yra dar man nepatinka su ta koncepcija. Tiesiog aš rašiausi ir aš galvojau, kodėl man tas biškin nevadinka, kad žmonės taip sako, tam praeitį ir ta, kad maždaug tai va buvo, dabar va kažkaip, dabar nebebūs. Taip, aš manau, kad kiekvieną dieną aš patiriu tam tikras nesėkmės, mažas, didesnis.
O tu iš jų pasimokai?
Nu, kartais pasimokau, kartais nepasimokau kaip žmogus. Tai kad, sako, mes iš klaidų mokomės. Nu ne, nifiga, mes nesimokom iš klaidų labai dažnai.
Iš kitų, jo labiau, iš savo kartais.
Tai iš bet kokių. Jo, iš savų, galbūt kartais mums skausmingiau, dėl to mes taip bijom, taip apsaugomus mūsų psichiką. O kitų, tai ypatingai, žinai, kad...
Tu, čia turbūt labai geras pavyzdys, kai žmogus nueina į barą per daug, nežinau, ten nealkoholinio alaus prigeria ir tada jam bloga būna ryte ir tai sako, o, daugiau niekada, bet kitą savaitgalį vėl tas pats įvyksta. Tai nesimokoma iš klaidų.
Va, aš gertmečiau, pavyzdžiui, prieš metus ir dar kažkiek, nu, prieš metus ir kelis mėnesius.
Čia labai įdomu, nes aš kiek žinau, tavo gyvenime alkoholis buvo... kažkuriuo etapu labai intensyviai ten įsikomponavęs.
Jo, labai stipriai.
Aha.
Nu, ne tai, kad labai stipriai, bet man labai kenkia tai.
O visų pirma, kodėl jis ten atsirado? Kodėl jo poreikis buvo?
Bramba, tai irgi įdomus dalykas. Aš daug apie tai galvojau. Pirmiausia, tai man atrodo, kad tai atsirado iš tokios jaunystės, vaikystės, paauglystės, kai buvo pirmas panikos atakos, neurozės sakiausios. Ipachondrijas ir visi kiti tokie dalykai.
Gera pokštė tokia.
Jo. Ir tu taip galvoji, aha, kaip su tam gyventi, ir tada supranti, kad yra alkoholis, jis išlaisvino tave. Ir jo, ir jis atsirado. Aš pakankamai daug gerdavau, bent jau kiekvieną savaitgalį išgerdavau pakankamai daug. Dar tave, save dar tada apgaudavau, kad maždaug apgaudinėdavau save, kad Olegai, tugi tai geri tik savaitgalis, o paprastom dienom, kai nevartojai, dirbė. Aišku, nekreipi dėmesį tai, kad tu pirmadienį nebūni darbingas, o pusę penktadienį tu tiesiog lauki, kai ateis vakaras. Sekmadienį tiesiog guli lovai, antradienį tu jau kažką jau jauti, gali jau funkcionuoti, trečiadienis, ketvirtadienis gaunasi, kad tu turi tą savaitę. Ir toks vat, kažkoks vat, užburtos ratas labai ilgą laiką. Gal 7 metus.
O kas privertė išėjti iš to rato? Nežinau, paskatino?
Nežinau, gyvenimas gal.
Nebuvo taip, kad nubudai vieną kartą ir, o, dabar reikia jau baigti.
Aš šiaip 2 metus bandžiau mes gerti. Ne, aš ilgą laiką rašiaus tam. Aš buvo, kad aš 3 mėnesius, 4 negerdavau, bet nu, aš dariau pertraukas, aišku.
O dabar tas visai sausas, ar ne?
Jo, visai. Ne tai, kad aš ten bijau labai alkoholio, aš ten kartais galvoju, bet nu, dar plus aš, kadangi gydaus nuo depresijos, tai aš dar geriu tabletės, tai aš turiu tą dalyką daryti. Tai dėl to aš alkoholio nevartoju. Bet ir man geriau kažkaip su tom. Aš išmokau gyventi be alkoholio. Man labai patinka. Tai aš pradžioj kentėjau, aš skaičiau dienas. Aš net turėjau tokio pasididžiavimą visiems, bet kokį pokalbį norėjau integruotą mintį, kad aš kiek dienų. O aš jeigu ką, ten nors kalba ten iš vis apie krepšinį, tu aš šiaip aš ten 3 mėnesius negeriu, kur tipo, kodėl 3 mėnesius negeriu, nu nes jūs kalbėjote apie ten 3, ne, 3, ne, nu bandai kažkaip suryš, žinai, kai
Bet tai reiškia, kažką. Kad aplinkinių pritarimo kažkokio reikia?
Nu tokio, kad aš irgi, nu aš ką, aš žiūrėkit, aš bandau tapti normalus, kaip jūs visi. Nu, iš tikrųjų, aš ne. Tas man gal mažiausia rūpi, bet tiesiog dėl savęs norėjusi. At aš galiu, kad aš ten nesu silpnas. Aš visą gyvenimą, aš atsimenu, kalbant apie tokius, apie vat vėlgi pralaimėjimus kažkokius ten nesėkmės, tai aš visą gyvenimą bandžiau kartais įrodyti, kad nu aš tipo su jumis, hebar, nes aš nuo vaikystės jaučiaus, kad aš nepritampu niekur, nei mokyklai. Išmirtė mane iš vienos mokyklos šeštoje klasėje.
Už ką?
Aš sumušiau berniuką. Tiesiog. Aha. Nes stipriai, kad ten nu, ką tu šeštoje klasėje, ką tu gali sumušti. Nebent tu tas esi McGregoras. Tai va tada jo, šeštoje klasėje tu gali sumušti kažką. Ir tai ne faktas.
Nu, sumutant, taip, jo, tavei galvoje.
Ir tai su sąlyga, jeigu tai nėra dagistanietis šitas Habibas. Nu, čia referensas į jų paskutinį mūšį, kur McGregoris pralaimė. Esmė tame, kad jo, kad bandžiau kažką čia pritapt ir paskutinį metu tiesiog taip pat atsipalaidavau ir kažkaip dirbu, o tai ir su savim, šiaip. Nu, bet ir bet ir vėlgi, be to fanatizmo, kad aš čia su savim dirbu, mano visas gyvenimas yra darbas, arba ten iki alkoholio, arba ten, vat, iki to, kol aš nemečiau gert, aš gyvenau tokiam kažkokiam burbule ir ten, ne, nu, įvairiai.
O dabar spalvos
jo, įvairiai gyvenau, visame buvo labai įvairių gyvenimo etapų, buvo, kai gyvenau teisingai, galbūt, fainai, iš dabartinės perspektyvos. Aš ką, vis tiek klausimas, kas yra teisingai, žinai. But anyway.
Taip. Tiem, kas nežino, tai šį kartą laidoje vieši Olegas Šuraivas, mes su juo nagrinėjom įvairiausias jo, nežinau, patirtis, nesėkmės pavadinkim patirtis, patinkama ta žodis, patirtis. Kaip manai, ar ta patirtis su alkoholiu, pavyzdžiui,
taip.
Ar jeigu jos būtų nebuvę, ar tu būtum toks pats, koks dabar esi, ar tu, pavyzdžiui, nebūtum toks geras stand-uperis?
Visų pirma, aš nemanau, kad aš esu labai geras stand-uperis, kol kas.
Aš nesakiau, bet labai geras, tiesiog
geras. Nu, geras. Nu, atleisk, aš bandžiau biškį pagerinti save. Smetame, kad jo, aš nelaikau save geru, man atrodo, kad vis tiek geru tu tampi savo profesiją, kai tu daug dirbi, aš manyčiau, kad čia esmė. Bet demonai padeda visada, be demonų nebūna kūrybos. Ir tada, jeigu tu bandai išanalizuoti, kodėl tai įvyko, kas buvo, aiškia, tu turi polinkį tą tokią savirefleksiją, savęs supratimą, tai yra geras toks kūrybinis raktas.
Tu daug tam laiko skiri savirefleksiją?
Kiekvieną kartą, kiekvieną dieną, nu dabar net. Na, aš galvoju, ką aš sakau, kaip aš, ar aš, nu, vat, maždaug taip pasakai ir tada save net sukritikuoju viduje. Aha, gal taip, gal kitaip. Ne tai, kad tu čia labai ten daug overthinkini dabar, ten per daug mastai, tiesiog, nu, kritiškai vertini save visą laiką.
Taip.
Tai tas yra gerai.
O kaip manai, daug žmonių visuomeniai, pavyzdžiui, taip elgiasi?
Ne.
Ne?
Nu, čia ypatingai viešų žmonių, man atrodo, labai savo patys faini visi.
Aha.
Dauguma. Kiek aš matau. Bet aš esu blogas žmonių indikatorius. Jeigu manęs tu paklaustum apie žmonės, aš apie viešą žmonės, apie tai, ką mes ten matom vat, šalia mūsų, jeigu jau mes pradėjom tą rubriką, pakalbėkime apie žmonės už nugaros, ką aš labai mėgstu, ne, aš taip. Nu, man atrodo, kad per mažai savi refleksijos būna pa žmonės. Ir matot, ir kas yra blogiausia ir šudiniausia, kad tie protingi ir talentingi ir tikrai faini žmonės būna per daug savi kritiški, labai dažnai jie padaro žymiai mažiau negu galėtų. O tie, kurie per daug savim pasitikė, kurie labai savim tiki, save labai mėgsta ir yra narcizai, Deja, jie per daug delivirina šitam pasaulyje ir per daug daro.
O tas produktyvumo, sakykime, disbalansas, ar ne, labai kūrybiški žmonės, bet savikritiški, jeigu jie save spaudžia ir daro daugiau, negu jie įsivaizduoja, kad galėtų, tai jie gali taip sudegti, truputį perdegti, ar ne?
Visi galim sudegti.
Tau nebuvo tokių momentų, kad jauti, kad va, tuoj čia bus puf.
Buvo.
Buvo.
Visą laiką būna. Taip.
Ar tu buvai pasiekęs tašką, kada tikrai sproksta ir viskas jau?
Buvau.
Dedi kryžių?
Taip. Dažnai.
Dažnai? Kaip nu, dažnai?
Yra tam tikri ciklai. Kūrybiniai ir darbiniai ir gyvenimo ciklai, kai tu nu, supranti, kad per daug jau čia darbo. Mhm. Reikia ilsėtis.
Ir kaip tu tada ilsiesi?
Išvažiavau kur nors, arba nedirbu, arba pakeičiu veiklą kardinaliai. Arba kenčiu, tiesiog. Dar kančia yra geras dalykas.
Kančia.
Nu, ką?
Vienas pats.
Sena gera kančia. Nu, per kančią varai, darai negerai, padarai daug klaidų,
mhm.
parašai nesąmonių, ten padarai nesąmonių. Būna įvairi. Nu, aš nemoku, nėra kažkokios tas universalaus recepto, kaip,
mhm.
kaip pat žydai sako. Mano draugas vienas jis iš Izraelio, mes kai kalbame apie, na, apie politiką, abstrakčiai apie politiką, ne,
taip.
Ne, jokių čia nebus politinių temų. Jis man sakė, kad, matai, mes kalbam dažnai apie ten, liberalią demokratiją, ten kairė, dešinė, pas mus Izraelio yra 8 partijos. Ten, kaip tas ksenadas, nu, jų parlamentas.
Ja, ksenadas.
Ksenadas, ne. 8 partijos. Nu, radikalios kairės iki radikalios dešinės, ko tik norit.
Mm.
Ir mes suprantam, kad nėra kažkokio vieno recepto, nėra kažkokios vienos, vieno kelio. Mes ieškom, mes eksperimentuojam, mes žiūrim, mes gyvenime nėra kažkokio vieno recepto. Tas pats ir čia, nu, aš nežinau. Kartais gal geriau pailsėt, gal geriau kartais paklausyt savęs, mm. gal geriau kartais savęs neklausyt.
Mm.
Mes per daug, iš tikrųjų, įsivaizduojam, kad ne, viskas, mes esam kažkokiam algoritme. Ir mes va toj mes tą algoritmą išspręsim gyvenimo. Toj mes suprasim, kaip čia reikia. Arba žinai, kai žmogus gyvena, nuvažiuoja į Tailandą ir atranda save,
mhm.
čia aš manyčiau stipru yra. Man iškart, man kažkaip, vat, aš negaliu rimtai žiūrėti į tai.
Tu manai, kad čia popkultūros įteiktas įstikinimas?
Čia nežinau, ko...
Pažiūri filmą, tada pats nuvažiuoja ir tada jau...
Ne, tai valio, jeigu žmogus laimingas, valio, jisai gali net ir Lenkiją nuvažiuoti ir būt laimingas apsipirkti ir va, nereikia į Tailandą važiuoti. Bet...
Pigios grėtinės.
Jo, prašau. Na, man tai buvo porą kartų. Šiaip žiauri nustabi šalis, Lenkija, man labai patinka Varšuva. Nustabus miestas, daug kavinių, daug fainų muziejų yra, teatras. Viskas super ten yra, bet matai, nėra taip, kad vat, gavai 3-4 atsakymus, perskaitai 2-3-4-5 knygos
mhm.
ir savo. Supratai.
Bet tas jausmas, kad tuoj perlauši algoritmą kažkokį, tai yra jis nuolatinis ir jis kiekvieną dieną, man atrodo, yra toks, kad jau visai netoli. Ir vis nubundik, nauja diena, ir atrodo, nu va, jau. Ir tokio iliuzijoje tarsi gyveni ir paskui vis tiek kažkuriuo tai laiku supranti, kad nu neveldo, tu neperlauši čia jokio kodo ir čia kodas tave sulaužė ir nuhakino.
Ne. Taip, aš nežinau irgi, gal ir nėra taip, ką aš galiu žinot, bet man atrodo, kad jo, kad kažkaip čia mes per daug bandom viską struktūrizuot, per daug mes tikim tom, kad mes labai esam įtakingi savo veiksmais, aš manau, kad daug kas iš esmės daroma tokia biški nematoma ranka, ne rinkos, o tiesiog nematoma ranka, kur mes negalim įtakoti tam tikrų sprendimų, net mes kartais patys negalim suvokti savo irracionalumą.
Mhm.
Knyga Thinking Fast and Slow,
taip.
Kineli knyga, kur iš esmės paprasta išvada yra žmogus, yra irracionalus.
Taip, bet iš tikrųjų labai įdomus dalykas yra tai, tu kalbi apie nematomą ranką ne liberaliosios sistemos
tikrai.
Bet tu pats esi tarsi ta nematoma ranka, turint omeny, kad pas tave yra sekėjų, ten nežinau, keliasdešimt tūkstančių, pavyzdžiui, Instagram'e, ten gal 50 tūkstančių sekėjų, ir tu tarsi turi tokią armiją žmonių, kuriai
manai,
tavo žodis kažką tai reiškia. Ir nu, tai reiškia, kad tu esi ta ranka.
Aš kažkaip taip, nu, vat aš taip negalvoju, mes aš pabandysiu paaiškinti.
Mhm.
Nes aš save nestatau į poziciją žmogaus, kurio reiktų klausytis pirmiausia. Nes aš jiems labiau esu kaip tokia pramoga, man atrodo. Iš vienos pusės. Gerai, aš vėlgi nenoriu čia būti toks kuklus, arba ten per daug čia kuklintis, arba atvirkščiai čia per didelį ego atnešti jūsų nedidelę studiją. Pakankamai.
Nu,
ne visų jūsų turbūt. Svečių ego tilpa šitoj studijai.
Tikrai ne.
Tikrai. Buvo tokių svečių, kur reikėjo kelių aukštų. Esmė tame, kad aš žiūriu tą visą sėkėją ir tą visą dalyką labai paprastai iš esmės. Vat taip labai, labai primityviai. Ar tai man padeda mano darbe, kūryboje, mano gyvenime? Ar tai man padeda uždirbti pinigus? Tai išleisti po to kažkokiems dalykams, kurios aš matau kažkokio, ar tai man padeda pasijaus laimingesniau, tarkim, ten išleidom, vat mes išleidom kažkokį, tarkim, interviu, arba kokią nors dalyką, kuris man atrodo, nu, pavyzdžiui, vat man, subjektyviai, man labai fainas, ane? Aš jį išleidžiu, man atrodo, kad aš kažkaip turiu tokią, vat, ne tai, kad galia, man ta galia neįdomi iš esmės.
Mhm.
Aš tikrai nenoriu matotis tais įtakos organais. Ja? Nu, vat, aš tiesiog paaiškinsiu tokį. Aš, kai žiūriu, ten visi yra ten, vat, portalų įtakingiausi žmonės, kažkas ten dar kažkas. Nu, man kažkaip tai pradžioj, kai aš ten buvau biškį jaunesnis ir kvailesnis, man tai atrodė, nu, žiauri faina, kai tave ten seka kažkas, kai tu gali pasakyti, kad tarkim, koks nors ten politikas N, arba Y, arba X, nesakysim Z, tarkim, kažkoks tai politikas, jis, nu, toks ir toks, geras arba blogas, pavyzdžiui. Ir žmonės tau pritarė, tavęs klausė, tai kai tu pamatai kokius nors reitingus, pavyzdžiui, to politiko galvoja, ai, va, čia tikriausiai 2-3% nukrita, nes aš jį kritikavau. Na, aš spėjau, kad daug kas iš tų įtakingų
geras žurnalistų. Geras jausmas buvo tada.
Nu, man, aš tiesą pasakos, aš biškį kitaip galvoju, nes aš kitaip mastau, aš labai emocionaliai mastau, man jeigu kažkas nepatinka, aš tiesiog, nu, mane kažkas žaidžia, aš jaučiu tokio, sakykime, aš jaučiuos įžeistas ir turiu kažkokią emocinį ryšį, nu, vat aš taip pat veikiau, vat taip, vat aš labai emocionalus žmogus, labai, labai racionalus šiaip, bet tuo metu aš, vat, nu, taip ilgiaus ir man atrodė, kad aš tiesiog, nu, vat, toks kažkoks mini žaidimuksas toks. Dabar aš taip galvoju, kad aš galiu pasakyti savo nuomonę. Ir tai man leidžia tie žmonės, kurie galbūt seka mane, ne? Jie man leidžia tiesiog turėti tokią privilegiją, apie kurią aš kalbėjau pradžioje, turėti savo nuomonę iš esmės. Tai man leidžia tiesiog neapsimitinėti. Nevaidinti, kad aš turiu nueiti pas kažkokį ten kanalo prodiuserį arba programos vadovą ir įtikinti jį, kad aš esu fainas, kad aš esu geras, suderinti visą ten visus politinius dalykus su tom, visus ten pramokinius dalykus, visą scenarijų ir tada galbūt jis man leis prisilies prie tos auditorijos, prie savo to ryčio, kurie jie turi, ne?
Tu tiesiog pasilieki kūrybą.
Jau. Aš tiesiog galvoju, kaip man faina padaryti, ar tai iš esmės faina ar ne. Iš esmės. O ar aš ten turėsiu įtaką kažkokią, ar galbūt didesnį, ar galbūt mažesnį. Neaišku, savo profesijoje, savo darbe, tu norisi būti geriausiam, aišku.
Taip.
Čia logiška.
Taip.
Bet vėlgi,
bet ne kitų, to,
jo, ne kitų žmonių sąskaitą, nebandyti ten. Įvairių buvo gyvenime etapų, įvairių būna minčių ateina, įvairių situacijų būna. Absoliučiai įvairių. Čia, žinai, aš dabar esu tokioj pakankamai stabilioj, geroj būklėj, mes kalbame studiją ir aš galiu tau sakyti labai taip vat ramiai, kad aš iš tikrųjų taip manau, ne, bet kokia nors stresinė situacija, kokios nors ten dar keičiasi, žmogus pasikeičia. Jis gali sureaguoti labai, labai, labai emocingai ir viskas.
Gerai, padarykim trumpą pertrauką, po jos tęsim mūsų gilų įdomų pokalbį. Čia Olegas Šurajevas ir laida Puikus pralaimėjimai. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia Gintaras Gimžanskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Aš truputį šipsausi, nes pertraukos metu Olegas paskendo telefone ir jį pagavo internetai.
Taip, prigavo, dementoriai.
Ar, beje, apie internetus, ar tie internetai nenusibosta, ar tu pats sau nenusibosti?
Internete labai atsibosto. Dėl to aš ten, pavyzdžiui, būna, kad porą mėnesių nieko nerašau, neturiu ką pasakyti. Arba parašau, kad nors ir ištrinu, nes galvoju, ai, čia kažkoks nesąmonė kažkai.
Nerašai tik tam, kad parašyt, nes čia pradės visi sakyti, oi, va, nieko nerašo.
Ai, ne, tai koks skirtumas. Ne, reikia suprasti paprastą dalyką, paprasčiausią dalyką. Paprasčiausią dalyką, kurio galbūt pradedantis influenceriai nesupranta. Tai patarimas jums, jeigu jūs mus klausot. Visiems absoliučiai ant jūsų nusišikt yra. Absoliučiai nusišikt. Absoliučiai. Ar jūs esat, ar jūsų nėra, dabar jau yra tiek daug fainų ir kitų dalykų internete ir ne tik, ir gyvenime. Ir toks jau informacinis didelis tas srautas mūsų kiekvieną dieną mums galva tiesiog įsitrenkia kaip pat fūrą kokią nors į kitą fūrą. Aišku, čia tokia avarijos analogija negera, bet tarkim. Kad jūsų tas kažkoks postas net, arba video, arba klipas, arba koks nors ten, nu, jūs, nu, nelaimėsit, nepralaimėsit iš esmės. Lieka tik kūryba. Po 100 metų niekam nebus įdomu, kaip mes jokavom iš politiko N, G ir ten D ir C. Po 100 metų mes eisime į tą patį Tate Modern, į Louvre, į Orsay muziejų, į kitus nuostabius muziejus ir žiūrėsime amžinus dalykus, o ne žiūrėsime į tweetus, į Facebook postus, į YouTube video. YouTube'as 90% savyje yra antrinis produktas dažniausiai, net ir geri YouTuberiai Lietuvoje ir pasaulyje iš esmės kūrė antrinį produktą.
Kažkas yra apžvelginėje.
Kas yra antrinis produktas jo, tai yra tiesiog kas nors išleidžia fail video ir žmogus juokingai jį padaro, kaip nors apžaidžia ir taip toliau.
Įgarsina kačiukus, ką jie
kalba. Jo. Jaunimo ir žmonėm, kurie, tarkim, labai paskendo internete, atrodo, kad čia yra genialu ir kad čia yra kažkoks tai wow produktas, kuris skatina kritinį mąstymą tarp jaunimo ir taip toliau. Aš kalbu apie įvairius produktus, apie visiškai įvairius produktus, bet visą laiką, kai darai, klausimus savęs, ar tai po bent 20-30 metų, ar tai iš esmės bus kam nors įdomu.
Bet, ne? Brač, žinai, čia taip galvodamas, tada gali pradėti mąstyti, aš nieko tokio išliekamo nedarau, o tai kam čia iš vis kažką daryti? Gal net susikraut lagaminą, išvažiuoti į kaimą ir auginti, nežinau, morkas.
Šiaip, vat, ką tu dabar pasakėjai, šiaip, man atrodo, daug kam žmonių, kurie laiko save kūrinčiais ir jie mano, kad jie kažką daro, būtų visai geras variantas, aš galvočiau.
Mhm.
Bent aš jau galvoju tam tikram savo gyvenimo etape, jeigu man ateitų tokia idėja, kur tu dabar garsinai.
Mhm.
Man atrodo, pasaulis vis pirma nenukentėtų ir antras dalykas galbūt net ir pagražėtų. O. Kitaip tariant, kartais išvažiuoti į kaimą ir pagalvoti apie amžinus dalykus ir galbūt kurioje vietoje aš galėčiau būti unikalus ir galbūt kokioje vietoje aš norėčiau pasilikti kažkur ten bent jau trupučiuką ilgiau negu ten 3 dienas trendose. Visai variantas.
O tavęs neužknisa tai, kad pasaulyje šitam dažniausiai laimi ir pripažinimo sulaukia ir daugiausiai, nežinau, ten pinigų užkala. Tie, kurie nemasto apie gilius dalykus, jie neskiria laiko savi refleksijai.
Įvairiai.
Aišku, įvairiai yra, bet toks, man atrodo, subjektyviai kalbant, pagrindinė tendencija, nu gerai, pažiūrėkime į Kardashianus, kokią jie vertę kūrė pasaulyje.
Jo, bet jie nėra mano pasaulio dalis. Mano pasaulio, kuriame aš gyvenu, vis dėlto sėkmingi žmonės, kurios aš laikau sėkmingai, ir man atrodo, kad ir jie turtingi, ir jie sėkmingi tam tikrai prasme savo profesijose, tam tikrai režisieriai, kino prodiuseriai, rašytojai. Nu, man atrodo, kaip tik tu negali būti toks. Tu negali būti paviršutiniškas. Net ir Kardashian tai yra brandas, kuris labai pratingai stumia tam tikri marketologai, kurie tikrai užsiema savi refleksiją. Bebe. Aišku, daug kas iš proto nueina, ten nuvažiuoja į Tailandą ir atranda save, bet įvairių yra situacijų. Šiaip aš manyčiau, kad, žinok, vis tiek. Kaip bebūtų, na, intelektas ir protas ir savi refleksija ir visi šitie dalykai viena iš naudingiausių valiutų šiandien.
O tavo darbe, pavyzdžiui, kalbant apie stand-up, apie humorą, intelektas yra žiauriai svarbu.
Na,
Ar galima durnai tiesiog malt
ten? Aš nenoriu būti atsakingas už visą savo cechą. Aš norėčiau būti atsakingas labiau už save galbūt, bet kartais net ir savyje aš pastipiu, kad reiktų mažiau parintis, mažiau galvot ir būsi sėkmingesnis. Bet vis tiek, kai tu nori, tarkim, kažko daugiau trupučiuką gyvenime, vis tiek reikia galvot, reikia. Reikia to bagažą.
O lipti per save reikia?
Nu, visur reikia lipti per save. Aš vat, kiekvieną dieną bėgioju, pavyzdžiui, kartais nenoriu. Nu, tikrai nenoriu. Bet reikia, man labai, nu, rezultate, man labai patinka rezultatas. Man labai patinka, kad aš pabėgioju ir aš suprantu, kad aš vat, įveikiau ir aš padariau kažką, man sekasi ir aš, nu, jaučiuos laimingas tuo metu. Tai kartais reikia perlipti per save. Arba, pavyzdžiui, žmonės, kiek yra meilės istorijų, kur žmonės arba sėkmės istorijų tokių, tarkim, asmeniniam gyvenime žmonių, kur reikėjo perlipti per save, kad prieit prie tos merginos arba pakviesti ją kur nors. Ten. Reikėjo perlipti. Arba kad išėjti ant scenos žmonėm reikėjo perlipti per save, taip reikėjo. Ar Luis įkėjo prieš 17 metų reikėjo perlipti per save ir, tarkim, ten gyventi kelis metus vos ne ten kažkokios depresijos, prie depresijos bedugnės tokios. Taip reikėjo, nes tu kovoji.
O prisimenant, pavyzdžiui, tavo lipimą į sceną pirmuosius kartus, gal patį pirmąjį kartą, čia labai seniai turbūt buvo, ta baimė buvo? Ir ar tu prisimeni, kas tai per baimė buvo? Tu bijoji, ką kiti pasakys, tu nesėkmės bijoji, ar tu ko?
Nu, bijai visą laiką blogiausią variantą, tai yra dažniausiai, koks blogiausias variantas yra nesėkmė.
Nu, nesėkmė šiuo atveju, kad iš bairių nesijoks.
Nu, nebūtinai, yra dar blogiau. Blogiau
būna, o kas yra blogiau?
Blogiau, kai tave išvaro nuo scenos, kai tave užploja. Tai... Būna įvairiose situacijose, būna įvairiai. Būna įvairios taisyklės. Man buvo taip.
Aha.
Man buvo vieną kartą prieš 6 metus, kai mane tiesiog paprašė, kad toks išgėręs čiuos paprašė. Gal davai nebereikia čia.
Nulipk.
Ir aš nenorėjau su jo kovoti ir aš nulipau. Ir nes man nereikėjo kovoti tada. Nu, aš nemačiau prasmės tada.
O kaip kita auditorija likusi reagavo?
Jiems nebuvo labai svarbu, nes nebuvo labai geras vakaras. Tai jiems būna, ar nulipsiu, aš nenulipsiu. Ne, nu įvairiai būna, ta prasme, kalbant apie humorą, apie sceną, tai įvairių situacijų būna. Šis, kad turėt gerus pasirodymus, reikia turėti bent 100 negerų. Reikia turėti bent 100 nesėkmingų pasirodymų. Nu, 100 čia aš tokia labai, tokia tiesiog...
Labai daug.
Taip, kažkoks tai skaičius, kažkam tai yra mažesnis skaičius, kažkas pasimoka greičiau, kažkas... Lėčiau mokosi, bet iš esmės reikia turėti nesėkmingų pasirodymų, reikia turėti daug nesėkmių, kad po to būtų kažkokia atsirastų. Sėkmė, patirties ir supratimas to, ką tu darai iš esmės. Kalbant apie pirmą kartą, pirmas mano kartas buvo mokykla 10 klasė. Kai mes pradėjom tokią biškį savyveiklą užsiminėti, mes ten rodėm visokiausius humoro etiudus ant scenos. Ir laikui bėgant aš jau jaučiaus pakankamai gerai ant scenos, aš išmokau tokią statyti sieną, vas, nejaus žiūrovų, nematyt jų, kas irgi labai blogai, pato jau išmokau jaus, jau pato išmokau, nu, antai, čia etapas viskas. Tai, kai lietuviškai pradėjau pasiminu, buvo irgi sunku, buvo baisu, nervinus, iki šiol nervinus labai dažnai, jeigu nauja medžiaga, pavyzdžiui, vakar turėjom 2 vakarus, tikrinam naują medžiagą, kai tu nežinai nieko, ar tai yra jokinga, ar ne. Nu, tu, aišku, tu turi tą vidinį filtrą, tu turi jau patirtį, tu išvizduoji. Vis tiek, net jeigu tu esi eini iš su naują medžiagą, galbūt, kuri nėra tokia bombinė, kai tavo, kaip kokie koncertai, kur ten ateina 500 žmonių, ateina pažiūrėti tave jau užbaigtą medžiagą, kokią nors ten grand programą, tai ne, nu, vis tiek jaučiasi lygis, ten jaučiasi, kaip tu mastai, aš galiu pažiūrėti komiką, jauną komiką. Arba ten ne tik jaunai, šiaip komika, aš galiu pasakyti iš esmės, kas, nu, iš esmės, kas tai yra, lygis koks, ar kaip jisai masto, ar čia yra įdomu, ar jisai supranta struktūrą, šiaip, kaip jis laikosi ten plius minus. Nes tokius paprastus dalykus, tai mes visi matomės, visi jaučiam tą energetiką. Bet ir nervintis prieš pasirodymą ir ant scenos yra labai normalu, nes tai nėra mūsų natūrali būsena. Būti ant scenos, kai tave žiūri 500 arba 300, 200, 100 žmonių, tai nėra natūrali būsena. Būti ant scenos ir nervuotis, tai yra labai normalu, net ir Hollywoodo aktoriai geriausi pasaulyje, kurie žino, kad jos žiūri milijonai, milijardai žmonių, kai išeina pristatyti Oskarą, nebūtinai gauti Oskarą. Jie labai nervuojasi.
Ir jeigu ten susimauna, tai reiškia, kad jie tiesiog žmonės.
O tai, tai kad tiesiog žmonės, jie labai žmonės, visi labai žmonės.
Kaip... O tau, pavyzdžiui, būna tas vadinamas užtemimas, toks blackoutas?
Buvo anksčiau, dabar jau nebėra. Dabar yra tokie sekundiniai, kur žiūrovas nepastebė, o aš išmokau jau. Bet aš ir išmokau nebeiti ten, kur nereikia. Anksčiau nemokėjau.
Ten, kur nesiklauso?
Taip, ne, ten, kur nereikia. Kartais yra situacijų, kur nereikia būtų.
Aha.
Tiesiog čia yra patirtis, jau supratimas. Tiesiog tu žinai, man čia būti nereikia. Ir okay. Čia ne dėl to, kad tie žmonės blogi, kurie ten klausys tavęs. Kad čia, oi, čia ne mano auditorija. Tiesiog tau ten nereikia būti tuo metu dabartiniam tavo etape. Dabartiniam mano etape aš negaliu išeiti
taip.
Į televizinį projektą.
Taip.
Kokia nors, pavyzdžiui, renginys ten gyvūnai 2016, tik reversas gyvūnai. Supratom, apie ką mes kalbam. Taip. Ir kalbėt, tarkim, 7 minučių stand-upą, kuris televiziniam taisyklėm būtų jokingas televizinė auditorijai, šiokių nenoriu sakyti čia blogų dalykų apie televizinę auditoriją, ji yra labai įvairi. Nes yra, žinai, yra... Ir...
Na, bet klišė yra ta viena, kurią mes čia visi daug maž nujaučiam, kokie jinai...
Įvairiai būna, įvairiai iš tikrųjų, labai įvairiai būna. Nes kartais būna, kad televizijose ir komercinėse kanaluose, kur atrodo, kad 40 metų iš eilės buvo kažkoks pilomas absoliutus geltonas mėšlas, atsiranda tokių fantastiškai nuostabių projektų ir atsiranda tokių televizinių dalykų kietų. Čia buvo televizijos istorijoje ne kartą ir ne du, ir Amerikoje, ir Rusijoje taip pačioje.
Beje, aš netgi klausimą apie tai esu užsirašęs. O ką Olegas Šurajevas skaito, žiūri, nežinau, klauso?
Klauso. Nu, klausau aš pakankamai paprastai, nes aš bėgioju dažniausiai, tai aš klausau tokią indie rocką, britpopą. Elektroninės muzikos biškį klausau, šiaip klasikinę kartais klausau, šiaip daug klausau muzikos, iš tikrųjų, buvau melomanas, šiaip perku plokštelės, važinėjo koncertus.
Hipsteris.
Nu jo, hipsteris. Toks.
Netikras, be barstuos.
Toks nesuprasi, kur toks, visko patruputį bandau pritapti prie visumą, tai vat kaip nuo vaikystės bandžiau, taip ir dabar. Toliau skaitau, dabar Hemingvėjų skaitau.
O iš pavyzdžiui, žiniasklaidos, ar skaitai kažką, ar... Tau žiniasklaida yra...
Nu, ką reiškia skaitau? Vėlgi, yra skirtingi skaitimo lygiai. Aš einu visus portalus pažiūrėti, kokie naratyvai yra dabar.
Pavyzdžiui, čia dalis darbo turbūt.
Ne darbo, ne, man nereikia to žinoti, iš tikrųjų. Man net komedijai, man ko mažiau aš žinau aktualiu, to geriau man. To aš švaresnis jaučios, to aš galiu daryti tikrai švaresnę ir nuoširdesnę komediją, ko mažiau aš žinau apie aktualias, ko mažiau aš žinau apie tos visus naratyvus. Matai, žiniasklaidos problema yra, mano nuomonė dabartinė, kad tai nebėra žiniasklaida, tai yra viešųjų ryšių agentūros. Tiesiog skirtingose, tam tikrose skirtingose barikadų pusės. Vienaip jie transliuoja tam tikrą žinutę, kiti kitaip. Žurnalistiniai tyrimai ir drąsus kažkokie įmai jau tampa labiau rytinybė, tai labiau išimtis, negu tai yra tokia taisyklė. Ten intelektualus gilus pokalbis, labiau sakoma kaip desertas, toks prie stalo. Pagrindiniai patiekalai yra pakankamai paprasti ir aiškus. Na, mes galime tai daryti bet kokio portalo pažiūrėti skaitamiausius straipsnius. Nu, vienaip ar kitaip, žiniasklaida tai vadina, kad žmonės tai žiūri, žmonės tai vartoja, mes čia neprie ko, bet iš kitos pusės, nu, nebūkim, tai vėlgi kvailiais, neapsimetinėkim kvailiais. Jūs prie ko, jūs labai prie ko, jūs tai darot, jūs atsakingi.
Man atrodo, netgi buvo vienas ką kanale apie tai sukurtas epizodas apie žiniasklaidą ir kaip ten viskas.
Jo, ir ne vienas buvo, ir ne vienas. Aš turiu problemą su žiniasklaida savyje. Pagrindinė problema manyje yra, kad aš jas nuo širdžiai nuoširdžiai nemėgstu. Ir čia yra pagrindinė mano problema ir aš negaliu žiūrėti objektyviai. Deja. Ir tai aš pripažįstu ir aš nenoriu apsimetinėti ekspertų ir galbūt net įžeis dabar tikrai fainų žmonės, kurie dirba ten ir jie nuoširdžiai bando kažką pakeisti, informuot, apšviest ir kažkaip vat, nu...
Vėlgi, generalizuot turbūt kaip ir daugelio atveju sunku.
Jo, generalizuot negalima, bet sakykime, daktarai mums pasakys, kad visą laiką yra bendri simptomai, ane, ir ignoruoti tos bendrus simptomus tokiom bendrom frazėm, kaip generalizuot yra kvaila, irgi biškutį kvaila. Kitaip tariant, jeigu aš matau, kad tam tikrose portaluose sistemiškai ir visiškai be jokio vertybinio pagrindo polomas arba žudomas tam tikri personažai, tam tikri, kurie galbūt nėra verti to iš esmės.
Taip.
Kaip buvo su įvairiais žmonėmis, įvairiuose žiniasklaidos kanaluose, aišku, negalima visko generalizuoti, jie pagal blogumą irgi turi tam tikras
taip.
Kategorijas. Nes vėlgi mesgi nu, negalim taip pat, nu, viską taip pat sakyt, kad viskas taip vienodai jodai. Ja, ten yra daug atspalvių, yra labai daug, bet bendra simptomatika labai yra liudna.
Žodžiu, žiniasklaidos kraujo tyrimas yra prastas.
Aš ne daktaras, dėja, neturiu,
keisti.
Nesu įpareigotas diagnozė, bet mano nuomonė, vat, kiek man užtenka žinių ir supratimų ir tokio, sakykime, humanitarinio išsilavinimo, nelabai, sakykime, tokio įspūdingo, kurį aš turiu, man atrodo, kad ten yra labai blogai viskas. Labai liūdna, nes pagrindė tai yra įtakos turgus.
Ne? Įtakos turgus. Labai geras apibendrinimas. Laikas labai spaudžia. Turiu vieną paskutinį klausimą.
Taip.
Greitą tokį. Koks yra tikras Olego Šuraivo veidas? Ar jisai nuoširdus visą laiką, ar jisai pokaukia?
Aš nežinau, kas yra nuoširdumas, vat nuoširdžiai pasakysiu.
O mes nuoširdžiai dabar kalbėjom, ar ne?
Jo, aš manyčiau, kad nuoširdžiai. Aš net labiau nuo savęs pasakysiu taip pat paprastai. Man nelabai patinka šiaip bendrauti taip viešai, nes dažniausiai žmonės žiūri, deja nežiūri, nesimėgauja pokalbį, o jie kažkodėl tai galvoja, kad jie X-faktoriai sėdi vertinimo toj komisijai. Jie dabar vat sėdi ir jie...
Ieško prie ko prisikabinti.
Na, jie bando vat įvertinti. Ne? Ir aš kažkaip vat bendraudamas dabar aš visiškai išjungiau tą tokią, ką jie dabar pagalvos, ar jie ten turi tos mygtukos, ar jie ten atsisuks ir...
Like, dislike. Ten,
like, dislike, taip kažkaip, nu, vat taip pat pasikalbėjom, man atrodo, visai nuoširdžiai. Bet vėlgi, visą laiką yra nuoširdumo lygiai, visą laiką gyvenime ir aš, jeigu dabar sakyčiau, kad aš esu visiškai nuoširdus, absoliučiai nuoširdus, kartais vėlgi reikia suprasti, kur ir kada yra vieta absoliučiam nuoširdumui, bet šiaip pagrindę dažniausiai aš esu labai nuoširdus ir emocingas, man tiesiog nesu net tiek neapsikraunu tiesiog, kitaip tariant. Nes tos kaukės sunkus dalykas ties pasakus. Man, kai aš uždedu ją, sunku ją išlaikyti vieną. Labai sunku. Ir dėl to, pavyzdžiui, humorė, sakoma, kad blogiausias humoras ant scenos, būtent scenos, kai tu išeini su gyva auditorija, varyti nuo personažo. Nes tas personažas gali nepaeiti, ir tada tau reikia, tu jau viskas, tu jau personažas. Tu negali nuimti ir
pakeisti.
Todėl geriausia būti savim, pasakoti apie savo patirtį, apie tai, ką tu patyri ir ką tu jauti dažniausiai.
Taip. Tai čia buvo Olegas Šuraivas, nuoširdus, tiek, kiek šiai laidai
galima. Kiek pas jūs galima.
Taip, dėkuoju visiems, kad klausėt mūsų pokalbio. Priminsiu, čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Ir tie, kas ją girdėjote nuo pradžių, galite užsukti į Žinių radio mediateką adresu žiniuradijas.lt, ten susirasti šios laidos bei kitų laidų įrašus ir juos siuntinėti draugam arba klausyti nuo pradžių, nuo vidurio, nuo galo, kaip ten gaunasi. Aš, Gintaras Gimžauskas, su jumis atsisveikinu. Iki kito karto. Likite su Žinių radiju.